Kā tad ir ar valsts maku šobrīd? Puspilns vai pietiekam pilns?
Ar valsts maku ir, teiksim tā, kā skatās. Protams, tas pirmais ir, ja mēs skatāmies nodokļu ieņēmumus, tad gads pret gadu mēs redzam, ka nodokļu ieņēmumi ir labāki. Mēs tagad esam apkopojuši jaunās prognozes. Tas gandrīz varētu sasniegt 8% pieaugumu. Tas ir ļoti labi. Protams, ja mēs skatāmies to, kā mēs plānojam valsts finanses, tad situācija nav tik laba. Tātad budžetā ieņēmumi būs mazāk nekā plānots. Pirmajā pusgadā tie ir kādi mazāk par 30 miljoniem, otrajā varētu būt arī kādi 70 miljoni mazāk.
Vienkārši kļūdainas prognozes, kur ir tas iemesls, kādēļ nav nodokļi?
Nu, mums jāatcerās viena lieta, kas notiek šobrīd ekonomikā, ir tātad Eiropas centrālā banka joprojām turpina cīnīties ar inflāciju. Ja, turpina cīnīties ar inflāciju. Latvija jau šo inflācijas mērķi ir sasniegusi, tātad inflācijas mērķis ir, inflācija pirmajās mēnešos bija 0,9%, tagad ir tuvojas 1,4%. Savukārt, visa tā sistēma, ko es varētu teikt, nu, viņi varētu tādā metaforiskā valodā saukt, tā kā ledusskaps, ja dzesē, nu, kā inflācija aptur, tātad samazinot pieprasījumu un tādā vēstīt dzesējot ekonomiku. Tas ledusskaps joprojām ir, tā teikt, ieslēgts. Nu, viņš tā tad strādā, mēs gaidījām, ka tā, tie risinājumi būs ātrāk, nu, viņi nav tik ātri. Eiropas centrālā banka visticamāk savu lēmumus varētu mainīt, teiksim, otrā pusgada beigās, samazināt šīs te procentu likmes, bet joprojām šī te ekonomikas dzesēšanas sistēma ir ieslēgta, tā kā ar to mums ir jārēķinās.
Un atkal varbūt jārunā par jostu savilkšanu, jo šogad tādas frāzes izskanēja, tagad klusums.
Man liekas, ka par jostu savilkšanu vienmēr ir vērts runāt un vienmēr ir vērts pārskatīt, ja mēs runājam par valsts izdevumiem, bet Latvijai atšķirībā no diezgan liela skaita Eiropas Savienības dalību valstu ir izdevies izvairīties no tā jaunāk, viņš saucās, pārmērīgas deficīta ierobežošanas procedūras. Ja, tad vismaz 7 Eiropas Savienības dalību valstis tajā ir iekļautas un tādas lielas kā Beļģija, Francija, piemēram. Arī mūsu kaimiņu valstis tiek kaimiņu valsts vien tiek vērtēta šobrīd attiecībā uz šādu procedūru. Un ko viņi paredz? Tātad, ja valsts budžeta deficīts pārsniec 3%, tad nākamos 4 gadus valstī savas izmaksas ir jāsamazina. Ja? Latvija no šī ir izvairījusies. Pilnīgi skaidri, tātad mums šāda situācija nedraud. Taču mums nākamā, ja mēs runājam par nākamā gada budžetu, tad ņemot vērā zemākas nodokļu ienākumu prognozes, mums šobrīd fiskālā telpa veidojas negatīva vai neitrāla, teiksim tā. Tas nozīmē, ka mums ir jāskatās, kādā veidā mēs nākamā gada varam rīkoties. Attiecīgi valdība un premjeri rīkojusies un pateikusi, ka līdz šim jau trīs prioritāšu vietā, kas bija, ko mēs finansējam, tātad izglītība, veselība un drošība, paliek viena un pats svarīgākā drošība. Tas ir tas, ko mēs varam atļauties.
Nu, to ir sadzirdējušas visas ministrijas, iesniedzot pieprasījumus, kur nevar nepiekrist, ka arī preses piegāde reģionos, jo īpaši Latvijas pierobežā ir drošības jautājums, kur nevar nepiekrist, ka bērnu zobu labošana ir drošības jautājums, jo Raimonds Bergmans tepat labrīt programmā teica, ka nākas izbrāķēt potenciālos rekrutējumos karavīrus, jo viņu veselība, zobi nav veseli, nevar pieņemt dienestā.
Nu, jāsaka, jā, mēs varam dešām traktēt to ļoti plaši, un tas, un jāsaka, ministrijas ir ļoti atšķirīgi traktējušas arī šo situāciju, un ir ministrijas, kas ir iesniegušas nulli pieprasījumus, tiksim, 0 eiro, un mēģina saprast ar to, kā tikt priekšu saviem līdzekļiem.
Kura ministrija ir iesniegusi nulli?
Ir, piemēram, ir ekonomikas ministrija ir iesniegusi 0 eiro pieprasījumu, tā kā, un ekonomikas ministrija rēķinājusies ar to, ko lūdz. Savukārt ir ministrijas, ir diezgan plaši labklājības ministrija, vesel 184 miljoni.
Jā, arī pensijas izmaksas ir drošība.
Veselības ministrija 153, labklājības ministrija tur nav tikai pensijas izmaksas, tur tālu nav tā. Satiks ministrija arī 145 miljoni. Nē, mēs varam visi traktēt ļoti plaši. Pirms drošības mums primāri ir, tātad ir valsts kaujas spējas, ja, šī brīdī. Un mēs varam aizināties, ja līdz kuram punktam visu mēs atradīsim drošības aspektu. Ja mēs runājam nopietni par šo, tad tās ir valsts kaujas spējas. Ja. Tā ir mums primāra alfa un omega. Ja. Otrs ir tikpat svarīgi, kas parāda šobrīd arī iekšlietu ministrijas spēki, kuri reāli jau saskarās hibrīdu kari. Mēs skatāmies robežsargu, viņi strādā uz robežas, tur katru dienu notiek robežu pārkāpšanas mēģinājumi, un tātad Baltkrievija pludina šos bēgļus. Viņi strādā reālos kaujas apstākļos. Ja. Tieši tāpatās glābēji, tieši tāpatās policija nodrošina iekšējo kārtību. Tie ir divi lielie jautājumi, ar ko mēs strādāsim valdībā. Tātad sagatavot šo budžetu un tātad skatīsimies, kā risināt šo te divu lielo ministriju jautājumus. Tie ir absolūti primāri.
Tad ugunsdzēsēji un policistu un robežsargu algas būs konkurētspējīgas ar NBS?
Ja mēs skatāmies par darba samaksu, algas ir konkurētspējīgas, atšķirība ir piemaksās. Tātad ar šo jautājumu arī šobrīd mēs vērtējam, kā viņu risināt un strādāsim ar šiem jautājumiem. Es gribu teikt, šie divi lielie dienesti, kur valsts dienesti, kurus tad primāri mēs risināsim viņas vajadzības.
Un tajā neitrālajā fiskālajā telpā, kā dabūt papildu naudu, nodokļu grupa bija nākus klajā ar neskaitāmiem priekšlikumiem. PVN ir nodoklis, kas ir nepārtraukti ar jautājumu zīmi, zinot, ka igauņi ir nolēmuši tieši drošības vārdā vairākus gadus pēc kārtas turēt augstāku PVN likmi. Kāda ir Latvijas izvēle?
Parlamentā ir budžeta komisija. Budžeta komisijas vadītājs ir teicis, ka tātad viņš neatbalsta nodokļu palielināšanu. Tātad šobrīd budžeta komisijas vadības teiktais nosaka valdības rīcības algoritmu. Šobrīd mēs meklējam risinājumus, kā teiksim, nepalielinot nodokļus tikt uz priekšu. Protams, Igaunijas gadījums ļoti skaidri pasaka, kā viņi rīkojās. Un, protams, arī par Lietuvu tā teikt, aizgāja vēlēšana procesā neatbildot uz jautājumu, kā viņi nodrošinās aizdrošības maksājumus. Tā ir tā situācija, kur mēs esam, un protams, bez šīs drošības mums eksistē, vēl tāpatās pastāv viens jautājums, kādā veidā mēs varam stimulēt ekonomikas izaugsmu. Šobrīd ir tāds, es varētu teikt, ir tāds klasisks konflikts ar monetāro un fiskālo politiku. Tātad monetārā politika mēģina ekonomiku dzesēt, mums ir jāveic viss iespējams, lai noturētu ekonomiku uz ūdens. Tā kā mums jau tie instrumenti nav daudz. Tātad viena lieta bija budžeta deficīts, kas finansē ekonomikas izaugsmi, otrs bija nopietnas Eiropas fonda investīcijas, no tā caurmēra līmeņa, kas mums bija tāda 800 miljonu eiro gadā, mēs esam pārgājuši 1,4 miljārdiem eiro gadā uz investīciju fondu, tā teikt, investīciju tempu. Trešais paliek ceļš, kas ir ļoti mazs, mums kādā veidā stimulēt ekonomikas, tad izaugsmi, lai ekonomika noturās uz ūdens. Mēs skatāmies, daudzām valstīm nemaz tik labi neiet. Latvija ir viena no labākajiem ekonomiskās izaugsmes rādītājiem Eirozonā. Tā kā tā stimula pakete mums ir, ir jāskatās, un ja mēs skatāmies nodokļu reformu, tad ir viens no lieliem jautājumiem, kas izvirzās priekšgalā, kā stimulēt ekonomiku.
Eksperti gan saka, ka kamēr kaimiņi paaugstina nodokļus, mēs iespējams varam to nedarīt, jo nonākam daudz ērtākā un pievilcīgākā situācijā. Varbūt mums tādējādi izdodas to savu ekonomisko situāciju labot. Bet
šo jautājumu gan ir, un kādā ziņā mēs nonākam ērtākā un labākā situācijā?
Varbūt zemāks PVN ir izdevīgāk.
Kam?
Redzot, cik grūti Igaunijai iet.
Vispirms mums būs stāvētā, mums ir 400 miljonu pieprasījumu drošības, tātad drošības finansēšanai, un šis jautājums būs jāatrisina valdībai, kā atrast. Protams, ir dažādi veidi, kā to darīt, un protams, viens ir, mēs pārskatīsim savas izmaksas, un skatīsimies cik liet, kādā secībā ko darīt, tā atbilde ir, kas mums ir jāmēģina saprast visiem, kad starplaikā pie, protams, nodokļu sloks ir nedaudz pieaudzis, bet kopumā mēs esam starplaikā pēdējos gados uzņēmušies ļoti, ļoti būtisks drošības izmaksas. Mūsu aizsardzības izdevumi ir pārsniedz jau 3% no IKP, un bieži vien mums jāizšķirās līdzīgi kā šeit Real Baltic gadījumā. Baltika cilvēki atnāk, saka, nu, mums vajag 50 miljonus apmaksāt rēķinus. Ja? Es atvienos, par 50 miljoniem mēs uzceļam jauno Rīgas teātri vai daudz lietas, vai skolas. Vai, teiksim tā, ja mēs to samaksājam, mēs neizdarām ļoti daudz citas lietas. Ja?
Bet ir
un
nauda.
Man ir veselības aprūpē, vajag naudu, un mēs veselības aprūpē izmaksājums ir pieaudzis līdz 50%. Ja? Tā kā es gribu teikt, ka mums ir ļoti daudz sociāli jautājumi, kas ir jārisina, un tas viss stāv uz galda šobrīd valdībā.
Varbūt valdībai jāpaskatās arī uz to, kas valstī nemaz tik ļoti nav vajadzīgs, ko varētu pārdot. Rīgas centrs ar nekustamajiem īpašumiem, valsts uzņēmumi, par kuru kotēšanu, daļu pārdošanu tik daudz runā, nu tā ir reāla nauda.
Ja mēs skatāmies nekustamā īpašuma tirgu centrā, varbūt mēs tagad gatavojamies divus īpašumus, Maskavas nāmu un Stūrmāju pārdot, apstīsimies.
Nav pievilcīgākie piemēri.
Es saprotu, jā, bet nē, varbūt, bet katrā ziņā nu, tas portfels nav tā. Tie būs vienreizēji ienākumi, un budžetam ir ļoti svarīgi ir ienākt, ka budžetā mēs varam, piemēram, pedagogu darbu samaksu iekļaut bāzē, kas būs katru gadu turpmāk. Mēs katru gadu nevarēsim nodrošināt pedagogu darbu augstu pārdodot mājas un uzņēmumus.
Bet tas neizslēdz skatīties vairākos virzienos.
Nē, tas neizslēdz, protams, bet es gribu teikt, ka mans uzdevums ir skatīties tādiem ienākumu veidiem, kas strādā katru gadu.
Lai izdodas, paldies.
Paldies.
Daudz jautājumu sākos arī augustā, septembrī, un gaidot to brīdi, oktobrī budžeta dosies saimu.
Oktobra vidū budžetam jādodas saimu, jā.
Jā. Veiksmi darbā vēlot finanšu ministram Arvilam Ašerādam no jaunās vienotības ziņā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām pusastoņos no rīta studijā Laura Zaķe. Saimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē šodien plānots spriest par valdībā apstiprinātajiem zāļu cenu veidošanas principiem. Pret grozījumiem stingri iebilst farmācijas nozares pārstāvji, paužot, ka reforma samazinās aptieku skaitu un zāļu pieejamību. Kā vēstīts, valdība jūlija vidū apstiprināja jauno zāļu uzcenojuma modeli, kuram vajadzētu samazināt recepšu zāļu cenas. Valdība arī vienojās, ka tas varētu stāties spēkā nākamā gada 1. janvārī. Brazīlijā šodien sākas G20 valstu finanšu ministru sanāksme. Ir sagaidāms, ka sanāksmes kuluāros turpināsies trešdien G7 formātā iesāktās diskusijas par topošo aizdevumu Ukrainai. Tā garantēšanai un sekšanai plānots izmantot iesaldētos Krievijas valsts līdzekļus. Starp Harkivas apgabalā stacionētiem Ukrainas karavīriem notikusi apšaude, kurā nogalināti 3 karavīri un nopietni ievainoti 4, tā vēsta Ukrainas armija. Armija neizpauž, kas bija atbildīgs par šo apšaudi, bet norāda, ka ieroči tika lietoti personīgu, nevis militāru iemeslu dēļ. Notikuma vietā ir ieradušās likumsargājošo iestāžu amatpersonas. Tāpat armijas vadība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šādus incidentus nākotnē. Vašingtonā pie ASV Kapitolija tūkstošiem cilvēku trešdien protestēja pret Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu, kurš savā uzrunā ASV kongresā aicināja atbalstīt Izraēlu tās cīņā pret teroristu grupējumu Hamas. Netanjahu uzsvēra, ka tikai militārā atbalsta palielināšana Izraēlai var nodrošināt ķīlnieku atbrīvošanu un Hamas sakaušanu. Tikmēr